አቡዋና ከተማ ደቡብ ሱዳን ጁባ
ሃሊፉ ድምጽ ተኩስ ይስማዕ ከምዝዋዕለ መስኻኽር ገሊጾም እንቱ ዋሕድ 16 ሰባት ከምዝተቐትሉን ኣሽሓት ሲቪላት ከምዝተመዛበሉን ሰበስልጣን መንግስቲ ገሊጾም ኣለዉ። ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ከም ዘለዉ ይገልጹ። ገብረ ገብረ መድን ካርቦ እዩ።
መሰኻኽር ዓይኒ ካብ ከተማ ጁባ ከም ዝገለጽዎ ልማዓንቲ ሰሉስ ምሉእ መዓልቲ ኣብታ ከተማ ተኽስታት ክስማዕ ውዒሉ ኣሎ። ወታደራት ንጎደናታት ክሕልው ተራእዮም ኣለዉ። ዋላ እኳ እቲ ውግእ ከመይ ከም ዝጀመረ ንጹራ ይኹን እምበር ፕሬዚዳንት ኪር ብደገፍቲ ናይ ቀደም ምክትል ፕሬዚዳንት ሪክ ማቻር ዝተፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዳይረክተር ናይ ብሪታንያ ረድኤት ኦክስፋም ኢማ ጀንድሩ ገለ 14,000 ሰባት ብሰንኪ እቲ ህውከት ከም ዝተመዛበሉ ገሊጸን።
I think most people are sheltering from the gunfire just as a result of
ብዙሓት ሰባት ካብ በራሪ ጥይት ንምህዳም ኣብ መጽለሊ እናተዓቕቡ ይርከቡ። ንሕና እውን ከምኡ ኢና ንገብር ዘለና። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጁባ በዚ ዘይተተንከፈ የለን።
ሓይልታት ጸጥታ ምኽንያት ትውግእ ንዝኾኑ ሰባት ንምሓዝ ፈቐዶ ገዛውቲ ይፍትሹ ውዒሎም። ዝተኣሰሩ ናይ መንግስቲ ሚኒስትራት ከም ዘለውን ማቻር ግን ኣበይ ከም ዘለዉ ከም ዘይተፈልጠን ዝበጽሐና ዜና ይሕብር። ንፕሬዚዳንት ኪር ብትሪ ዝነቕፉ ማቻር ንፕሬዚዳንትነት ንምውድዳር ዘለዎም ውጥን ገሊጾም ነይሮም። ዓለምለኸ ተዓዘብቲ ኣብ መንጎ ካብ ዓለት ኑር ዝኾኑ ማቻርን ካብ ዓለት ዲንካ ዝኾኑ ፕሬዚዳንት ኪርን ዘሎ ምስሓብ ህውከት ክጓሃር ይኽእል እዩ ክብሉ ስጋኣቶም ይገልጹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ሕቡራት መንግስታት ፍሉይ ልኡኽ ሂልደ ጆንሰን ልማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዘውፅእዎ መግለጺ መራሕቲ ናይ ብሄረሰባት ወጥሪ ዘጓሃር ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክቝጠቡ ጸዊዖም። ንቪኦኤ ብቴሌፎን ቃሎም ዝሃቡ ናይ ደቡብ ሱዳን ሚኒስትር ወጻኢ ባርናባ ማርያል ቤንጃሚን ግን ነቲ ዝተባሃለ መፈንቅለ መንግስቲ ዝፈተኑ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለታት ዝተዋጽኡ እዮም ክብሉ ነቲ ስጋኣት ኣይተቐበልዎን።
እቲ ዝተፈጥረ ሽግር ዓሌታዊ ንክመስል ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ። ሰባት እጣን ፈተቲ ንኸየትሕዝዎ ክስራሕ ኣሎ።
እቶም ዝተኣሰሩ ጉዳዮም ተጻረዩ ንጹሓን እንተኾይኖም ንምርጋጽ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝውሰዱ ቤንጃሚን ገሊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ኩነት ብቐረባ ይከታተልዎ ኣለዉ። ወሃቢት ቃልሲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሜሪ ሃርፍ እቲ ኩነታት ተኣፋፊ ስለ ዝኾነ ምክትታልና ክቕጽል እዩ ኢለን። እቲ ህውከት ከይጋፋሕ ዩናይትድ ስቴትስ ስጋኣት ኣለዋ።
We certainly don't want that to be the case. That's why we're calling all parties to resolve their differences through peace.
ከም ወኸውን ድሌት ናይ ኮነን ነዝውን ይኹሎም ወገናት ኣፈላላዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ክፈትሑ ንጽውዕ ዘለና ዘሻቕለናን ንከታተሎ ዘለናን ጉዳይ እዩ።
ኣብ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ቡት ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ፍጻመ ንጹር ስለ ዘይኮነ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ኢላ ንምጽዋዕ ቅርብቲ ኮነትን ኢሎም።
We've been concerned for some time of rising tensions. We've been reaching out to numerous
ንገለ ኦዋናት ወጥሪ እናናሃረ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ኣብ ስግኣት ኢና ቐኒና። እንታይ ከም ዝተፈጥረ ስእሊ ንኽንረክብ ዝተፈላለዩ ወገናት ክንዘራርብ ጸኒሕና ኣለና።
ምስቲ ህውከት ብዝተኣሳሰረ ገለ ሰበስልጣን ደቡብ ሱዳን ነበር ካብቲ ሃገር መውፅኢ እናደልዩ ከም ዝጸንሑ ጭምጭምታ ክስማዕ ጸኒሑ ኣሎ። ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ማልሰኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግን ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ወይ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ኣብ ቀጽሪ እቲ ኤምባሲ ኣይተዓቐበን ኢሉ ኣሎ።